Jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs klausāmies šajā dienā Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa 1. Vēstulē 3. Nodaļā no 13. Līdz 18. Pantam. Nebrīnieties, brāļi, ja pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatura sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem nec ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Āmen. Mēs lūdzām Tevi, Kungs Kristu. Svētī, Tava kalpa Jāņa vārdus arī pie mums šodien. Mēs zinām, Kungs, ka patiesībā tie jau ir Tavi vārdi. Āmen. Mīļie draugi, pārdomas par dzirdēto Bībeles tekstu vēlos iesākt ar kādu epizodi no Asīzes Franciska dzīves. Reiz Asīzes Francisks aicināja kādu mūku kopā ar viņu iet sludināt. Abi gāja pa galveno ielu, daudzi cilvēki viņus draudzīgi sveicināja, viņi tikpat mīļi atbildēja, pasmaidīja, pateica kādu labu vārdu. Dažreiz viņi apstājās, lai noglāstītu kādu bērna galvu, citreiz ar kādu parunātu. Visu ceļu Francisks ar brāli dzīve sarunājās. Viņiem tā staigājot, jaunais brālis norūpējies jautāja Franciskam, kad tad viņi sāks sludināt. Mēs sludinām no tā brīža, kad atstājām klosteri, atbildēja Francisks. Vai nemanīja, kā cilvēki vēroja, cik priecīgi mēs esam? Un kā viņus mierināja mūsu sveiciens un smaids? Vai viņi neredzēja, cik līksmi mēs runājamies savā starpā visu ceļu? Vai tad tie nav mazi sprediķi? Šī ir maza epizode no Asīzes Franciska dzīves notikumiem vai stāst. Mīļie draugi, šajā mazajā nostāstā. Man šķiet, ir izteicis arī mums tāds zīmīgs atgādinājums. Atgādinājums par to, ka esot Kristus mācekļiem, mēs liecinām ar visu mūsu dzīvi. Nav šaubu par to, ka mums evaņģēliju par Kristu jāsludina ar vārdiem, ļoti skaidri, saprotami, uztverami ar vārtiem. Un Jēzus nepārprotams to mūs ir mudinājis, jo viņš ir sacījis, ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai līdz pasaules galam. Bet Jēzus vienlīdz skaidri ir norādījis, ka visai mūsu dzīvei, kā mazās tā lielās lietās, ir jāliecina par to, ka piedarām Kristum. Jo Jēzus taču ir sacījis arī šādus vārdus. No tā jūs visi pazīs, ka esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Ja viņa būs. Evaņģēlija pasludinājums izteikts vārdos ir ļoti svarīgs, bet ne mazāk svarīgs ir kristīga cilvēka dzīves piemērs. Jo tas liecina par to, kādu svētību un ieguvumu sekošanu Kristum patiesībā sniedz un atnes. Liecina par to, kādu ieguvumu Kristus dāvina cilvēkam tādā ļoti praktiskā un uzskatāmā veidā. Un to stāsta mūsu dzīves piemērs. Viena no lielākajām vajadzībām kristietībā, bet arī pasaulē vispār, ir šī vairāk kristiešu, kuri ticību Kristum patiesi izdzīvo savā dzīvē. Pasaulē būtu daudz vairāk ticībā Kristum izglābtu cilvēku. Tā man šķiet. Ja būtu vairāk kristiešu, kuri stāsta ar vārdiem par Kristu, bet kuri arī izdzīvo Kristu un visu to, ko viņš ir sacījis, tā ļoti praktiski savā dzīvē. Apustulis Jānis savas vēstules tekstā šoreiz nerunā par to, kāds ir Kristus, vai arī kādiem mums vajadzētu būt. Viņš runā par to, kādi mēs kā kristieši esam, vai arī kādi neesam. Jānis liek mums saprast, ka no tā, kādi esam, vai arī kādi neesam, ir atkarīgs ļoti, ļoti daudz priekš mums pašiem, bet arī priekš citiem cilvēkiem. Ko tad Jānis mums saka? Vispirms to, ka būt kristietim nozīmē patiesi, īsti, neviltoti mīlēt savus brāļus. Ja Jānis lieto vārdus savus brāļus, tad ar to viņš domā cilvēkus mūsu tuvākajā lokā esošos. Bet arī, protams, draudzē, draudzi, arī mūsu ģimeni, bet katrā ziņā tos cilvēkus, ar kuriem esam jau vispirms tādā ciešā saskarsmē mūsu dzīvē. Protams, kristiešu aicinājums ir vēl daudz augstāks. Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus. Bet varbūt iesāksim ar brāļiem, lai tad ar Dieva žēlastību aizsniegtos arī līdz ienaidniekiem. Labāk iesākt vispirms ar brāļiem. Jānis raksta tā, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Un tagad mēs esam nostādīti jautājumu priekšā. Kas esam mēs? Kur atrodamies mēs? Un jautājums šoreiz tiešām nav, vai tu tici Dievam, vai tu tici, piemēram, Jēzum Kristum kā Dieva dēlam. Uz šādiem jautājumiem mēs esam skolojušies itin ātri atbildēt. Bet jautājums šoreiz ir, vai tu mīli savu brāli? Tas nozīmē, vai tu mīli
savu tuvāko. Ar citiem vārdiem, vai tava sirds un līdz ar to arī visa tava dzīve ir piepildīta ar mīlestību uz cilvēkiem, līdz cilvēkiem. Pārlūko savās domās visu to cilvēku loku, ar kuriem tu esi saskarsmē. Pārlūko visu šo cilvēku loku. Un saki tā pavisam godīgi, kas nosaka tavas attiecības ar tev tuvākajiem cilvēkiem, ar taviem draugiem, ar ticības biedriem? Kas nosaka? Vai tā ir mīlestība? Īsta, vienkārša, neviltota, patiesa mīlestība. Un ko gan tas nozīmē? Ja turi ļaunas domas, pie tam uz tev tik tuvu cilvēku? Un ko gan tas nozīmē, ja saki, ka nevari piedot, jo pāri darījumi šķiet pārāk liels? Tas, kas norisinās tevī, kāds esi, īstenībā stāsta par to, kāds kristietis esi. Stāsta par tavām attiecībām ar Kristu. Un mums ir jāatzīst, ka īstenība nevienmēr ir iepriecinoša. Jānis saka, redzi, ja tu nemīli savu brāli, tas nozīmē to tuvāko, kas tev ir, tu paliec nāvē, garīgā nāvē. To neesmu es izdomājis, tas ir rakstīts Bībelē. Tu varbūt teiksi, paga, es taču ticu Kristum, ticu Dievam, ticu Dieva mīlestībai. Bet jautājums šodien nav par to, vai Dievs ir mīlestība. Jautājums ir, vai tu mīli savu tuvāko, neviltoti, patiesi, dievišķi. Jautājums šodien ir par to. Un šīs dienas vēstules vārds mums saka, ja mīli, tad tu atrodies Kristus dzīvībā. Brīnišķīgi. Tā saka Jānis, tā viņš raksta. Ja nemīli, tu esi arvien vēl saistīts garīgā nāvē. Tu varbūt sacīsi, nu, bet kas gan tur īpaši jau uz kādu? Dusmojos, varbūt pat kādu neieredzu, pret kādu man ir ienaida jūtas, tas taču mani netraucē vienlaicīgi būt kristietim. Jo palūko tik daudz jau tā dzīvo, un šķiet pat visi gandrīz tā dzīvo, tie ir mūsu argumenti. Bet īstenībā ir tā, un kā vēl traucē būt kristietim? Tā traucē būt kristietim, ja mūsos nav mīlestības, ka Jānis saka šādus vārdus. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Vai tu nejūti, ka Bībeles atbilde ir ļoti skaidra? Tur, kur nav mīlestības uz brāļiem, tur ir garīgas nāves klātbūtne. Un ne tikai garīgas nāves klātbūtne šajā laikā dzīvojot, bet tur tiek zaudēta izglābšana mūžīgajā dzīvībā. Jo Jānis saka, ja kāds tur ienaida uz brāli, kā gan viņš paturēs mūžīgo dzīvību? Jautājums ir patiesi radikāls. Ja gribi baudīt Kristus dzīvības pilnību, tajā atrasties un vēlies aizsniegt mūžīgo dzīvību, Tev jābūt piepildītam ar mīlestību uz tavu brāli, uz tavu līdzcilvēku. Un vispirms jau uz tiem tuvākajiem, sāksim ar viņiem un tad dosimies tālāk. Mīļie draugi, ja mums būtu, ja tā var teikt, garīga oža, ko gan mēs sajustu? Iespējams arī šeit un tagad. Zīmējoties uz mīlestību, iepretī līdzcilvēkiem. Ko mēs sajustu? Brīnišķīgu dzīvības smaržu, ja varbūt arī garīgas nāves, saldano, jeb salkano dvesmu. Ko mēs sajustu? Es neesmu neviena tiesnes. Es pats stāvu Dieva taisnās tiesas priekšā. Bet ir jautājums par realitāti, kurā mēs īstenībā dzīvojam. Tas ir jautājums. Ko mēs sajustu kādu smaržu? Kristus pilnīgās nevainojumās mīlestības smarža ar evaņģēliju ir vienmēr bagātīgi klātesoša draudzes vidū. Par to nav šaubu ne mazāko. Kur skan evaņģēlijas, tur Kristus, mīlestības un dzīvības smarža ir klātesoša. Bet tai ir jākļūst arī par mūsu daļu. Tai ir jāieaug arī mūsos. Mēs esam tie, caur kuriem Kristus savu mīlestību sniedz pasaulē. Caur ko gan vēl viņš to varētu atklāt pasaulē? Sniegt pasaulē. Un sākot jau ar brāļiem tiem tuvākajiem. Un nu tagad, kas nepieciešams, lai Dievišķa mīlestība piepildītu mūs, lai mēs tajā dzīvotu, lai tā plūstu arī no mums? Ja mēs sakam, ka man šajā ziņā vēl ir problēmas, ka es nespēju mīlēt brāļus, tuvākos. At pirmā lieta, es teiktu, jebkuram cilvēkam, ir grēku nožēla. Ar to viss labais un skaistais sākās. Jebkāda pārmaiņa pie cilvēka sākās ar šo, ar grēku nožēlu, patiesu, vienkāršu, dziļu, skaidru grēku nožēlu. Un ja mēs zinām to, ka man nav mīlestības uz kādu cilvēku. Ko man jādara? Man jānāk pie Dieva, Kristus man kunga vārdā. Un man ir jālūdz piedošanu. Gan Dievam. Bet ja vien tas ir iespējams arī tiem cilvēkiem, kur esam sējuši varbūt naidu, aprunāšanu, dusmas, ļaunumu vai līdzīgas lietas, vienalga ko. Man ir jālūdz piedošanu par to un jādara to no sirds. Tas ir pirmais solis. Ja mēs to spersim, nākamie jau būs vieglāki un jaukāki. Bet šis ir nepieciešams. Ja mēs to nekad nedarītu, ja mēs nelūgtu piedošanu, tad sakiet kā. Pareiz mīlestība atnākt mūsu sirdīs. Otra lieta. Mums ir jāpaliek lūkšanā Kristus priekšā, un es gribētu uzsvērt to, ka tā nav tikai tāda vienreizēja lūkšana. Kungs, palīdzi man, piepildi tagad mani uz visu manu dzīvi ar mīlestību uz līdzcilvēkiem. No tā nekas prātīgs parasti neiznāk. Jo šīs mirkļa apņemšanās un mirkļa lūkšanas dažreiz ātri izskan. Protams, Dievs tās dzird, arī uzklausa. Bet mums ir tik svarīgi palikt lūkšanā vienmēr. Nevelti. Apostolis Pāvils ir sacījušos vārdus, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Viņš to zināja, kā Kristus sekotājs. Ja es vēlos palikt piepildīts ar Kristu, ar viņa tuvumu, Arī tas nozīmē ar viņa mīlestību, dievišķu mīlestību. Tad man ir tiešām jābūt, jāpaliek šajā sarunā ar manu kungu. Jājūt viņu klātbūtni vienmēr. Un ka man ir prieks ar viņu sarunāties. Un tā ir lūkšana. Ja kā cilvēks paliks lūkšanā kopībā ar Kristu, viņš paliks arī mīlestībā. Ticiet man, viņš paliks arī mīlestībā, jo nevar būt citādi. Un pie tam viņš pieaugs, un varbūt kādu dienu arī aizsniegsies līdz tam, ko viņš varbūt pats nemaz neapjautīs, bet tā būs īstenība, ka viņš spēs mīlēt pats savus ienaidniekus. Pasaulē nebūtu kristiešiem jāsaka, tu skaisti runā, bet nejūtu tavu mīlestību. Būtu daudz labāk, ja pasauli varētu sacīt, es redzu tavu mīlestību, un es labprāt gribu ieklausīties tavos vārdos. Man šķiet, ka tā būtu labāk, ja pasauli tā varētu sacīt. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un patiesību, raksta Jānis. Un noslēdzot, maza epizode no rakstnieka Ļeva Tolstoja dzīves. Domāju, ka arī šeit ir runa par mīlestību. Ceļodams pa Krieviju, Ļevs Tolstojs satika ubagu. Un vēlējās viņam kaut ko iedot. Izskratīja visas kabatas, bet neko neatrada. Visu naudu, ko līdz bija paņēmis, viņš jau bija izdalījis. Aizkustināts viņš apkāpa ubagu, noskūpstīja un teica, nedusmojies uz mani, brāli. Šodien man nav nekā, ko es varētu tev iedot. Un tumšā ubaga seja kļuva gaišāk, acīs parādījās asaras, un viņš atbildēja, tu iedevi man ļoti daudz, nosaukdams mani par brāli. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Mēs esam pārgājuši dzīvībā. Tad, ja mīlam brāļus, šī dzīvība kļūst vienkārši redzama, reāla. Āmen.